Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Исаның жай пайғамбарға тән биліктен әлде қайда артық билікке ие болғанын келі жазбадан оқып білдік. Исаның бойында Құдайдың күші болды. Ол адам тәніндегі Құдайдың құдіреті еді. Сондықтан Иса теңіздегі дауылды басып, жындарды қуып, ауруларды емдеді. Соқырдың көзін ашты, тіпті өлгенді тірілтіп кереметтер жасады. Бүгін Исаның халыққа айтқан астарлы әңгімесінен үзінді оқылады. Студияда Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, бүгін біз Інжіл Шарифтен иеміз Исаның әңгімелер арқылы халыққа берген тәлімінен тағылым аламыз. Ал Исаның өзі тұрған Назарет қаласының тұрғындары кеуделерін көтеріп, олар да қасарысты. Марқа жазған ізгі хабардың 6-шы тарауынан үзінді оқиық. Иса сол жерден кетіп, өзінің өскен жеріне барды. Шәкірттері қасына еріп жүрді. Демалыс күні Иса мәжілісханада тәлім бере бастады. Тыңдап отырғандардың көбі таңданып, өз ара былай десті. Мұның бәрі бұған қайдан біткен? Оған қонған не қылған даналық? Осындай құдіретті істер қалайша қолынан келеді? Өзі тек ағаш ұстасы, Мариямның ұлы, Жақып, Жүсіп, Яхуда, Шимандардың ағасы емес пе? Қарындастары осында арамызда тұрады ғой. Олар қызғаныштан Исаны көре алмай ашуланды. Сонда Иса өз елімен үй ішінен өзге жерде пайғамбар қадірсіз қалмас деді. Содан да Иса сол жерде бір қатар науқас адамдарға қолын тигізіп сауықтырғаны болмаса өзге кереметтер жасай алмады. Әрі жұрттың сенбеушілігіне таңданып қалды. Бұдан кейін Иса сол өңірдегі ауылдарды аралап халыққа тәлім берді. 12 елшісін қасына шақыртып алып, оларға жындарды қуып шығаратын билік берді. Елшілерді 2-2-ден жібермек болып, оларға былай деп тапсырды. Марқа жазған ізгі хабар 6-шы тарау 1-8-ге дейінгі аяттар. Естеріңде болсын, мен сендерді қасқырлар арасына жіберілген қойлар сияқты жіберіп отырмын. Сондықтан жыландай көреген, көгершіндей ақ көңіл болыңдар. Жұрттан сақтанып жүріңдер. Олар сендерді соттарға ұстап беріп, өздерінің мәжіліс қаналарында дүре соғатын болады. Тәнді өлтірсе де, жанды өлтіре алмайтындардан қорқпаңдар. Одан гөрі жанды да, тәнді де тозақта құрта алатын Құдайдан қорқып, оны терең қастерлеңдер. Мені дүние жүзіне жалған татулық әкелу үшін келді деп ойламаңдар. Мен сондай татулықты емес, жақсы мен жаманды бір-бірінен ажырататын айыруды әкелу үшін келдім. Сөйтіп пайғамбарлардың алдын ала айтқан мына сөздерін жүзеге асыруға келдім. Ұлы әкесіне, қызы шешесіне, келіні енесіне қарсы тұрады. Кім әке шешесін, не ұл қызын менен артық көрсе, сол менікі болуға лайық емес. Сонымен бүгін біз иеміз Исаның істерінен де, сөздерінен де оның Құдайдың құдіретіне ие екенін көрдік. Оған ерген көп халық, мұның бәрі бұған қайдан біткен, оған қонған не қылған даналық, осындай құдіретті істер қалайша қолынан келеді деп таңданды. Расында Иса мұндай құдірет пен даналықты қайдан алды? Иса оларды еш қайдан және еш кімнен алған жоқ. Өткені Исаның өзі Құдайдың құдіреті мен даналығы. Иеміз Иса жер бетінде ұлы істерді өзінің қайдан келгенін және кім екенін адамдарға көрсету үшін жасады. Иса әрбір жаратылыс пен күшке өзінің билігін жүргізді. Өйткені ол рух Алла және калимат Алла болған. Бұл араб тілінде Құдайдың рухы және Құдайдың сөзі дегенді білдіреді. Сондықтан Иса бір ауыз сөзімен теңіздегі қатты дауылды тоқтататын және жын соққан адамдарды сауықтыратын. Иса иеміздің бойында Құдайдың шексіз құдіреті болған. Сол себепті ол 12 жыл бойы қан кетіп ауырған әйелді сауықтырды. Ол көп дәрігерлерге емделіп, бар мал мүлкін жұмсаса да, онысынан еш шипа болмады. Ал Исаның шапанына қолын тигізген сәтте-ақ қаны тоқтап, дертінен сауықты. Сол сияқты Иса екі зағиптің көздеріне қолын тигізгенде олар көретін болды. Алайда Исаның билігі тірі адамдармен ғана шектелмейді. Ол өлілерге де билігін жүргізеді. Исаның құдіреті жай пайғамбардан асып түседі. Өйткені ол адам тәніндегі Құдай сөзі. Ия, киелі жазбада Құдайдың бүкіл билігі мен құдіреті Иса Мәсіхке берілді деп жазылған. Сондықтан егер сіз Исаға құтқарушыңыз және иеңіз ретінде сенсеңіз, онда еш нәрседен, өлімнен де, өмірден де, зұлым рухтардан да, басқалардан да, бүгінгі мен ертеңгі күніңізден де қорқпайтын боласыз. Сіз енді тұмар тағудан немесе аруаққа табынудан аулақ болуыңыз керек. Өйткені сізді иеміз Исаның өзі қорғап қолдайды. Киелі жазбада былай айтылған: Ал Құдайдың бүкіл болмысы Мәсіхтің бойында тұрады. Сендер Мәсіхпен тығыз байланысып, рухани игіліктерге толықтай ие болыңдар. Ол күллі билік пен өктемдікке басшылық етеді. Қаластықтарға арналған хат 2-тарау 9-10 аяттар. Иса жиі шындықты астарлап жеткізетін. Өйткені оған ерген адамдардың көпшілігі Құдайдың сөзін білгілері келмеді. Олар ауру сырқауларынан айыққылары келді. Бірақ өздерінің күнәһар жүректерін Исаның емдегенін қалаған жоқ. Сондай-ақ дін басылары да Исаның көзін құртуға орай сылтау іздеп, аш жабайы иттердей оның артынан қалмай жүрген. Олар халықтың арасында болған кезде Иса халыққа астарлап сөйледі. Ал кейін өзінің жолын шынайы қуушылармен жеке қалғанда айтқан астарлы әңгімелерінің мағынасын түсіндіріп беретін. Құдай әрбір адамның шындықты біліп қарылғанын қалайды. Алайда біздің жүректеріміз қасарысқан болса, Құдай бізге өз шындығын паш етпейді. Осы әлемнің адамдары байлықты қалай іздесе, Құдай біздің оның шындығын солай іздегенімізді қалайды. Сүлеймен пайғамбар, ақиқатты көмілген күміс пен қазынадай іздесең, сонда жаратқанды қастерлеуді ұғарсың деген. Нақыл сөздер 2-тарау 4 және 5 аяттар. Ал сіз Құдайдың шындығын ақшадан немесе осы әлемдегі басқа байлықтан да артық көресіз бе? Құдай сөзінің шындығы сіздің санаңыз бен жүрегіңізден ең маңызды орын алды ма? Бәлкім сіз өз жүрегіңіздің Құдай алдында қандай жағдайда екенін білмейтін шығарсыз. Онда иеміз Исаның дән себеші туралы айтқан астарлы әңгімесін тыңдап көріңіз. Біз Лұқа жазған ізгі хабардан 8-ші тарауды оқимыз. Көп қаланың тұрғындары Исаның қасына келіп, үлкен топ жиналған еді. Иса оларға мына астарлы әңгімені айтып берді. Бір диқан тұқым себуге шығыпты. Ол сеуіп жүргенде дәндердің кейбіреулер жол бойына түсіп, тапталып қалады. Құстар ұшып келіп, шоқып жеп қояды. Біраз тұқым тастақ жерге түседі. Көктеп шыққаннан кейін ылғал жетпегендіктен қурап қалады. Кейбір дәндер тікен арасына түседі. Бірге өскен тікендер оларды тұншықтырып, өсірмей тастайды. Ал кейбіреулері құнарлы топыраққа түседі. Бұлар өсіп, 100 еседен өнім береді. Мұны айтқаннан кейін Иса дауыстап, құлағы барлар жақсылап тыңдап алсын деді. Сонда шәкірттері Исадан бұл астарлы әңгіменің мағынасы қалай деп сұрады. Иса оларға былай деді: Құдай өз патшалығы туралы сырларды білуді сендерге бұйырған. Бірақ басқалар көріп тұрса да шынымен көрмесін, естіп тұрса да түсінбесін деп, оларға сол құпиялар астарлы әңгімелер арқылы айтылады. Ал бұл әңгіменің мағынасы мынадай: тұқым Құдайдың ізгі хабарын білдіреді. Жол бойына түскендер ізгі хабарды былай тыңдайтын адамдарды бейнелейді. Оларға әзәзіл шайтан келіп, сенбесін, құтқарылмасын деп жүректеріне қонған сөздерді ұрлап алып кетеді. Ал тастақ жерге түскендері мынаны көрсетеді. Адамдар ізгі хабарды естіген бойда оны қуанышпен қабылдайды. Бірақ тамыр жаймағандықтан уақытша ғана сенеді. Олар сынақтан өтіп жүрген кезде сенімдерінен безіп кетеді. Тікен арасына түскен дәндер болса, мынаны білдіреді. Адамдар ізгі хабарды естиді. Алайда былай шыға бере тұрмыс қамын ойлап абыржып, байлык пен лаззаттын кызыгына алданады. Осылайша изги хабар эскерүүсүз калып, өнүмү пісип үлгермейди. Ал кунарлы топуракка себилген тукум мынаны билдиреди. Бир сыпыра адам Кудайдын хабарын тыңдап, изги таза жүрөктөрүндө сактап, шыдамдылык пен өнүм береди. Лука жазган изги хабар 8-тарау 4-15 дейинги аяттар. Кадырлы бауырлас, сиздин жүрөгүңүз жараткан ийенин киели жазбада пайгамбарлар аркылуу айткандарын кишипейдиликпен кабылдоого дайын ба? Кудай сөзү сиздин жүрөгүңүздө кунарлы топуракка түшкөн дандей өсүп өнө аладымы? Алде тастак не тикенди жерге түшкөндөй өспөй калама? Кудай сөзү жаксы тукум сыяктуу. Оган сенип, мойнусунуу аркылуу аны тыңдагандарга шынайы өмүр менен мол батасын береди. Ия, Кудайды тыңдау кандай керемет десеңчи. Исанын кулагы барлар жаксылап тыңдап алсын деген эскертүүн эсиңизде сактаңыз. Матай жазган изги хабар 13-тарау 43 аят. Осы мен бүгүнкү хабарыбызды аяктайбыз. Жараткан ие сизге жар болсун.